Molweni. Namkelekile kwi-Take 5 no-Earth Child Project. Masiqale ngokuhlala ngokukhululekileyo. Ukuba ngaba uhleli esitulweni, yolula iinyawo zakho zombini uzibeke phantsi. Beka izandla zakho phezu kwamadolo, wolule umqolo wakho. Ngoku siza kuphefumla kube kathathu. Tsala umoya, ukhuphe kwakhona, ukhuphe. Okokugqibela, ukhuphe. Ukuba uziva ukhululekile, ungawavala amehlo akho okanye ujonge kwindawo enye. Ngoku siza kusebenzisa i-imaginations zethu. Sigcwalisa imizimba yethu ngezinto ezikhethekileyo eziza kusinceda sizive kamnandi kwaye sizolile. Masiqale ngokukhanya. Yiba nombono womzimba wakho wonke ugcwele ukukhanya. Yiba nombono wesibane segolide esifudumeleyo sikhanya phambi kwakho. Sikhanya emva kwakho. Sikhanya ngaphezu kwakho nangaphantsi. Ungqongwe kukukhanya macala onke. Ngoku luthando. Yiba nombono wendawo okuyo. Uthando lujikeleze umzimba. Imvakalelo entle, ethambileyo, eluhlaza yothando. Uthando phambi kwakho. Uthando emva kwakho. Uthando olungaphezulu nangaphantsi kwakho. Uthando olukungqongileyo nangaphakathi kuwe. Ngoku luxolo. Yiba nombono wendawo okuyo ijikelezwe luxolo. Ukwimvakalelo yoxolo. Uxolo phambi kwakho. Uxolo emva kwakho. Uxolo ngaphantsi nangaphezulu kwakho. Uxolo olukungqongileyo olungaphakathi kuwe. Kukho ukukhanya okukungqongileyo nokungaphakathi kuwe. Uthando olukungqongileyo nolungaphakathi kuwe. uxolo olukungqongileyo nolungaphakathi kuwe. Nika umzimba ithutyana wonwabele lemvakalelo. Yazi ukuba le yindawo onohlala ubuyela kuyo ukuba uziva ulusizi, usoyika okanye uxhalabile. Ungahlala usebenzisa imibono yakho ukugcwalisa indawo ejikeleze ngaphakathi kuwe ngezimvakalelo zimangalisayo. Ngoku siza kuphefumla sitsala umoya. Ukhuphe kancinci. Ngoku ungaqala ukuzisa ingqalelo yakho kwizandi ozivayo ecaleni kwakho. Ushukumise iminwe yakho nenzwane kancinci. Vula amehlo akho, uhlale uzolile kwaye uthe cwaka umzuzwana. Uqaphele indlela oziva ngayo. Uqaphele indawo ekungqongileyo. Tsala umoya, ukhuphe kancinci. Ungayigcina le mvakalelo yoxolo ngaphakathi njengoko uqhubeka nosuku lwakho. Siyabulela ngokujoyina iTake 5 neEarth Child Project. Enkosi.